Cek cek. Selamat datang di podcast Senin Pahing. Kalian lagi dengerin Senin Pahing. Nyalain rokok dulu coy. Kepulih ya tenan. Ini lindingan tembakau yang secara de facto dan de jure aku yang jadi itu. Dari zaman kuliah udah nyobain linding tapi belum pernah jadi. Malu kalau dilihat teman. Jadi gak dilanjutin belajarnya. Apa sih? Oke, seperti biasa aku mau nyeritain suasana studio lagi. Studio sekarang aku ada di atas loteng. Ini tembakau dari daerah apa lupa gue anjir. Ini sekarang rokok mulai naik tuh, tembakau asli mulai dicari sama anak-anak muda yang ya yang pas-pasan gajinya, yang nggak mau rugi tapi tetap mau ngerusak paru-paru. Sekarang harga rokok tuh 20-an ke atas lah, 25-an standar. Ku terakhir beli LA Bolt MLD Camel itu 25.000 kalau enggak salah. Dan ini tembakau tuh satu plastik cuma 8.000 men, 8.000 sampai 10.000 gitu kayaknya. Ya bisa buat berapa ya? Hemat lah. Kenapa hemat? Karena kalian harus ngelinting dulu. Dan enggak mesti jadi dan rasanya ya sak-sake, Bos. Oke, di atas loteng ya, di atas loteng. Di tengah-tengah. Ini sekarang tanggal 26 Maret 2020. Di mana seluruh dunia baru di gembar-gembarkan social distance karena virus corona atau COVID-19. Di depanku udah ada asbak, satu rokok MLD yang tersisa, cuma tinggal itu doang. Berharap bisa menemani ngomong sendiri sampai 1 jam ke depan. Terus ada kopi hitam, kopi kapal api hitam men. Kalau kalian suka kopi hitam lah, maksudnya kopi saset, nggak kopi kafe. Maksudnya buat keseharian aja gitu. Tapi kalian agak bosen, mungkin kalian perlu coba pakai gula semut coy. Gula semut atau gula aren gitu. Kemarin aku beli di marketplace itu 1 kilo 35.000 kalau enggak salah. Rasanya beda sih. Cobain lah. Terus ada air putih karena awal hari ini cukup panas, mengantisipasi dehidrasi dan semaput dhisik. Sekarang aku mau ngomongin apa ya, masalah kesehatan coy. Enggak, bukan corona sih. Jadi tadi aku dengerin lagi buka-buka YouTube itu, terus lihat konsernya Pamungkas. Rambutnya tuh agak gondrong keriting gitu ya. Pamungkas sih gak ganteng men, gantengan aku. Tapi pinteran dia dan terkenal dia dan followernya banyak dia. Jadi kalah telak sih aku. Yang aku curiga dari Pamungkas tuh, Itu rambutnya tuh aku belum pernah lihat rambutnya yang pendek sih. Aku curiga dia tuh mengalami kebotakan. Gak tahu bener apa enggak. Besok kalau ketemu aku liatin, aku tanyain. Botak itu gimana ya? Sebenarnya kenapa aku bahas, karena aku juga ngalamin, man. Jadi ada rambutku di bagian depan itu yang mengkerdil, kalau bahasanya bu dokter itu. Jadi rambutnya itu enggak hilang, tapi mengecil dan semakin mengecil. Ini sebenarnya masalah banyak sekali orang ya, banyak sekali lelaki. Gak pandang bulu, gak pandang kamu UMR gajinya, atau kamu CEO, atau kamu presiden. Kalau kamu punya darah Vegeta, ya kepalamu bakalan gitu. Dan parahnya gak bisa ditolong. Gak tahu sih bisa apa enggak, tapi aku cukup dengan asumsi itulah. Enggak bisa ditolong dan enggak perlu ditolong kayaknya. Karena kenapa? Jadi kalau kalian pernah dengerin podcastnya Adriano Kolbi yang sama Petra, kalau enggak salah Petra Gumala. Salah satu itu mereka bahas tentang kebotakannya Petra apa ya. Dan di situ Petra udah nyobain banyak hal dan gak manjur gitu. Dan yang paling parah, men, dia berhenti karena apa? Karena dia ngobrol sama Nick Sapp, Nicholas Saputra. Ternyata Nicholas Saputra punya persoalan yang sama. Jadi kalau kalian dengerin ini pas kondisi lagi bingung-bingungnya rambut kalian kenapa menjadi seperti Vegeta, Narada orang gila lewat jalan, jadi kalau kalian lagi bingung-bingungnya sekarang punya masalah kebotakan, mana tak gue neng no diumin aja, kamu nyari stylemu sendiri gitu. Karena Nicholas Saputra aja itu gak mampu mengatasi, men. Kenapa Nicholas Saputra? Karena kondisi ekonomi pasti dia punya duit, men. Iya gak? Kalau kita, ya ngono lah, rokok yang linting, coy. Jadi kalau kalian lihat iklan-iklan apalah gitu, gak usah percaya, minyak bulus, terus apa, minyak kemangi, apa mana ya? Sebenarnya ada solusi medis itu. Dulu karena aku pernah periksa ke dokter, itu dia ngasih tahu kalau ada solusi untuk penanaman. Artinya rambut itu ditanam, tapi itu sangat rentan sih, sangat rentan dan sangat mahal. Aku nggak tahu berapa harganya, dan itu masih punya resiko buat rontok apa gimana, nggak tahu lah. Ya gimana ciptaan manusia, men, kalah telak sama ciptaan YME. Terus apa lagi ya? Oh ya, yeah. Dokter itu bilang kalau kalian mempunyai masalah kebotakan itu sebenarnya sumbernya pasti dari keturunan kayaknya. Nggak tahu sih ada yang akibat kecelakaan kimia atau gimana, aku belum tahu. Tapi kalau secara normal kalian tahu-tahu tumbuh rambut kalian ke belakang dan bersih gitu, itu biasanya keturunan, entah kakek kalian atau orang tua kalian. Jadi aku punya masalah kulit itu dari orang tua semua sih. Solusiku cuma kalau masalah kulit yang di badan, aku cuma pakai sabun apa tuh, CF sulfur yang katanya yang med apa yang meng, yang kuning apa tuh. Terus kalau yang rambut ini aku periksa ke dokter sih, dan solusinya katanya harus nikah. Aduh, radang aku yang masih tipi. Tapi katanya itu dia, karena setelah kita menikah itu ada hormon yang terhambat pertumbuhannya. Radang aku cek. Aku gak tahu kalau mungkin maksudnya nikah itu apakah berhubungan seks. Aku juga gak tahu. Jadi kalau kalian memang sedikit bodak tapi kalian gila seks dan belum nikah tapi berhasil, ya mungkin seksnya itu. Mungkin dokternya malu-malu, aku juga gak tahu sih. Apa nikah itu ngomongin hormon, ngomongin apa ya, kebahagiaan mungkin. Aku gak tahu sih, orang-orang bahagia kalau jatahnya bodak, ya bodak aja kayaknya. Dan sekarang aku bisa bercandain bodak men. Tapi kalau kalian gak mengalami ini, jangan pernah bercandain lah. Karena aku juga gak suka kalau dipercandain masalah ini. Sebrengsek-brengseknya teman kalian pasti sedikit diambil hati lah kayaknya. Jadi stop bullying skinhead. Gitu sih. Jadi tenang, tetap tenang. Kalian punya banyak teman dan kalian hanya cukup cari style aja gitu. Kalau kalian ganteng pasti kalian tetap ganteng. Kalau kalian jelek ya udah terima aja. Itu masalah kesehatan kan. Enggak bahas masalah corona loh ini lah. Tapi corona nih enggak mungkin buat enggak dibahas sih. Apalagi ini enggak cuma seminggu dua minggu, mungkin berbulan-bulan. Ya semoga aja cepat kelar lah. Karena ada beberapa temen yang udah ini sih, udah kelihatan mungkin bisnisnya menurun. Ya kalau teman-teman yang udah bisnisnya di tingkatan perusahaan, yang udah punya manajemen yang bagus, dia punya dana darurat, mungkin gak masalah sih. Tapi ada teman-temanku yang dia cuma buka bisnis kecil, terus aku tahu dia punya kredit dan dia baru aja nikah, dan satu-satunya apa ya, pendapatan dia yang aku tahu sih cuma dari itu. Jadi kalau dia, aku lihat story-nya dia sih langsung kelihatan kasihan men. Mau gimana lagi, kayaknya semua orang ngalamin tapi tetap semua orang kasihan. Ya gimana lah. Terus apa lagi ya. Kopi gula aren mantap men. Gula semut kalau aku. Gula aren sama gula semut beda gak sih, gak tahu. Tapi faktanya gula semut nih gak disukain semut men. Jadi tadi aku buka terus aku tinggal seharian, gak ada semut datang. Aneh ya, dikasih nama gula semut tapi gak ada semut yang suka. Anjing. Apa sih. Terus apa lagi ya. Aku ngelanjutin yang kemarin sih, yang kutukan orang pinter itu. Kalau kalian tahu Joska, Joska itu perusahaan yang menangani masalah keuangan perusahaan-perusahaan gede gitu. Jadi dia ngurusin, ngasih seperti konsultasi lah, konsultan gitu, buat mengelola mungkin, atau mengasih saran mungkin untuk masalah keuangan dalam suatu perusahaan. Yang punya itu namanya Akar Abiasa, sama siapa, Farah atau siapa itu co-foundernya. Kalau aku dengar di Inspigo apa dengar di mana, di banyak banyak talkshow mungkin dia akan bilang seperti itu. Itu sebelum dia mendirikan Joska ini, dia itu juga memang udah jadi financial advisor gitu, yang kerjaannya membaca apa ya, APBN, perkembangan ekonomi Indonesia gitu. Dan dia insecure man gitu. Jadi waktu itu dia punya wacana untuk meninggalkan Indonesia karena saking takutnya dengan kondisi keuangan di sini. Mungkin saat dia insecure, saat dia khawatir gitu, kita gak ngalamin apa-apa men. Kita biasa-biasa aja hidup. Tapi dia udah takut duluan gitu lah. Nah, itu maksudnya ketika pengetahuan terbuka lebar di depan matanya, dia tahu bagaimana kondisi kedepannya akan seperti apa, dia takut dan punya wacana untuk pindah warga negara gitu. Gila ya. Mungkin sekarang di dalam kondisi krisis virus corona ini, kalau aku lihat dia biasa aja gitu kan. Karena mungkin dalam SOP-nya, SOP financial advisor atau penasihat keuangan itu, kondisi krisis seperti ini itu udah direncanakan, bukan direncanakan, maksudnya diantisipasi ya. Diantisipasi. Jadi beberapa, sering kali Joska itu menyarankan untuk mempersiapkan dana darurat minimal 3 bulan. Jadi gampangnya, kalau kalian punya pendapatan 2 juta rupiah, gaji kalian 2 juta rupiah, dalam 1 bulan kalian wajib mempersiapkan dana darurat itu 3 juta atau 6 juta. Dengan catatan 3 juta itu kalian akan bisa hidup walaupun kalian dipecat selama 3 bulan. Karena mungkin pengeluaran kalian kurang lebih 1 juta. Tapi kalau kalian punya dana cadangan 6 juta, kalian masih bisa party selama 3 bulan karena ya kalian masih seperti digaji per bulan 2 juta gitu. Gampangnya seperti itu. Dan mungkin perusahaan-perusahaan yang udah dibina sama dia itu udah disiapkan dana daruratnya mungkin 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, enggak tahu. Jadi kondisi sekarang pasar sangat lesu. IHSG jeblok. Rupiah melemah. Itu ada perusahaan yang masih bisa menggaji karyawannya selama 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan tanpa bingung gitu. Jadi karena dia paham kondisi juga, kondisinya emang pasarnya lagi lesu, jadi okelah gitu. Seluruh dunia juga lagi istirahat kan. Terus mungkin setelah pandemi ini selesai, virus corona ini udah 0% di negara kita, kita mulai akan berangsur-angsur menguatkan ekonomi lagi itu. Dan itu pasti gila-gilaan sih. Maksudnya gaspol gitu. Perusahaan-perusahaan akan gaspol, apalagi pemerintah pasti akan ada belanja-belanja yang sangat hebat gitu, biar ekonomi semakin tinggi gitu. Dan besok kalian akan benar-benar paham untuk mempersiapkan dana darurat ini. Kalau kalian ini sih membuka wawasan dikit, pasti kalian mikirlah paling enggak membuat mempersiapin dana darurat ini. Ngomongin dana darurat sih, aku udah menabung di reksadana. Ya udah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lupa aku. Itu juga karena Joska sih. Karena follow Joska di Instagram. Dan sekarang ini salah aku sih. Jadi ada, aku punya 5, kurang lebih 5 dompet investasi reksadana. Semua yang aku pakai reksadana sih, karena gampang. Kalau kalian mau nyobain reksadana, nyobain pakai 2 ini aja sih. 2 aja, apa namanya, dompet itu apa sih bahasa nih? Instrumen, iya, cerdas, instrumen investasi. Aku pakai Bareksa, terus pakai marketplace Tokopedia sama Bukalapak. Itu sama-sama kerja sama-sama Bareksa sih. Terus pakai Bibit. Udah, baru cuma 4. Itu kondisinya minus coy. Minus gila. Yang di Bareksa ini minus sampai hampir 50. Semuanya hampir 50 sih. Yang masih bertahan kayaknya cuma obligasi, pasar uang, obligasi dan pasar uang, dan lainnya gak tahu. Kenapa mereka bertahan aku juga kurang paham. Karena mungkin yang pasar uang itu dia bermain dalam ranah jual beli mata uang gitu. Jadi mungkin di situ dia punya dolar yang cukup banyak gitu. Jadi mereka bertahan. Terus yang obligasi itu surat utang negara ya. Jadi negara Indonesia kan pasti butuh duit nih. Kita pinjemin dulu gitu. Jadi pemerintah mah sama warganya sendiri oke-oke gitu. Jadi aman gitu. Kita juga bantuin. Sebenarnya tujuannya itu sih. Aku kelihatan naif enggak sih? Jadi kenapa aku investasi? Sebenarnya karena aku pengen nolong Indonesia. Sok-sokan banget ya. Kondisi UMR gak nyampe 2 juta aja, sok-sokan mau nolongin Indonesia coy. Jadi gini, sekarang sangat terbukti sih kalau aku ngeliatnya. Aku gak tahu sekarang berapa persentase investor lokal dan investor nuansa negara di Indonesia. Ketika investor lokal itu lebih banyak dari investor mancanegara, itu IHSG harusnya gak mungkin anjlok sejauh inilah gitu. Karena kita masih percaya dan masih mempertahankan gitu. Mungkin kalau ya seperti itu sih. Jadi gini, bayangkan IHSG, IHSG itu indeks saham gabungan, itu 50% atau 60% itu yang punya saham emang orang-orang kaya gitu. Orang-orang kaya. Terus kalau mereka panik, mereka jual, mereka beli, goyah men ekonomi kita. Terus coba bayangin kalau yang punya itu 70% orang-orang kayak aku ini, kayak kalian gitu. Mungkin punya dana cuma 1 juta, 2 juta, sampai 10, 20 juta gitu di rekening saham gitu. Tapi ada banyak banget semua orang ikutan beli saham, jadi sampai 70%. Jadi kita gak mungkin panik-panik amat. Jadi malah kalau kita diedukasi untuk mendukung perusahaan-perusahaan untuk bertahan dalam kondisi krisis, kita masih bisa bertahan. Dan mungkin cuma 30% yang itu tadi, yang orang-orang kaya jual beli saham trading itu, itu yang bikin goyah. 30% mah gak krisis-krisis amat gitu loh. Ya seperti itulah. Kalau kalian dengerin dan dapat pencerahan, ya doakan saya masuk surga. Dan semoga kita semua bisa sejahtera dan kaya. Apalagi ya, mungkin masalah penanganan ekonomi kita dalam kondisi gini. aku, ngomongin aku aja lah. Aku juga gak bisa ngomongin kalian sih, aku gak ngerti aku siapa. Tapi parah sih kalau kamu dengerin sampai ke tahap ini. Ngopi dulu. Ini sekarang pasar kan dalam keadaan lesu. Terus aku sebagai apa ya, wira swasta yang jualan merchandise gitu, ya ngaruh lah, pasti ngaruh, pasti menurun gitu. Terus mungkin ini baru awalannya, aku juga gak tahu. Jadi mungkin beberapa bulan lagi ini juga bisa menurun, bisa membaik, semoga membaik gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan saat ini? Apa yang aku lakukan sebenarnya? Kalau aku apa ya? Emang kalau basicnya wira swasta atau freelancer gitu, pasti kalian punya banyak cara lah. Dan sekarang aku baru memperjuangkan apa ya, AdSense di YouTube itu. Udah beberapa kali bikin kanal YouTube tapi gak pernah bisa cuan gitu. Dan sekarang aku berjuangin lagi. Ya gak baik sih, karena ini gak konsisten. Tapi juga gak ada yang salah. Kalau secara umum yang aku omongin itu sebenarnya gimana kalian membuat aliran dana baru gitu, pendapatan baru dalam kondisi ini. Tapi jangan jual masker juga, anjing. Jangan nimbun masker maksudku. Kalau kalian emang apa, punya bakat buat menjahit, ya jahit masker dijual enggak apa-apa dengan harga normal. Tapi kalau kalian mempermainkan gitu, memanfaatkan itu bisa sangat tipis sih sebenarnya. Itu ada di dalam hati kalian masing-masing. Dilalah kalau kalian punya stok masker satu kardus 100 box lah, 100 box itu kalian bisa menghasilkan 22 juta dengan harga sekarang. Itu kalian belum ini sih, itu terhitung gak memanfaatkan gitu. Karena yang memanfaatkan mungkin ada yang dijual lebih tinggi lagi atau gimana gitu. Tapi kalau kalian berusaha menjual dengan apa ya, dengan kriteria-kriteria tertentu, itu enggak, menurutku enggak sih gitu. Terus sekarang harga-harga hand sanitizer, sabun, semprotan, apa tuh, itu semuanya naik men. Bok bang buat nyemprot pestisida. Tapi bagusnya masyarakat di sini, enggak tahu sih kalau di yang lain di Jogja ini. Ini gotong royongnya benar-benar erat sih. Walaupun penerapannya itu enggak benar-benar juga, karena dalam kondisi sekarang social distance ini orang-orang Jogja itu pada gotong royong kumpul buat nyemprot gitu loh, nyemprot desinfektan apa sih? Itulah momen. Jadi mereka tetap kumpul kayak kerja bakti biasa, padahal kondisi mereka suruh menjauh gitu. Sebenarnya ini kondisi yang sangat slow sih. Kalau kalian gak baca berita seperti yang aku lakukan ini. Sekarang aku cukup produktif ya. Dalam seminggu mungkin ini aku bisa rekaman podcast lagi. Kalau kemarin setahun cuma berapa kali itu. Oh, ini bisa jadi podcast paling panjang sih. Udah hampir setengah jam mau ngomong men. Apalagi ya, masalah ekonomi menarik banget sih. Kalau kemarin aku ngomongin sakit hati, ya husband lah. Dengan ngomong sendiri ini aku bisa mengobati sakit hatiku gitu. Udah setengah jam, sekarang nyalain rokok kedua WC. semoga bertahan setengah jam lagi biar kalian bosen dengerinnya. Ngomongin soal pendapatan aliran baru tadi, apa sih cuan baru atau kalian mau nyari pendapatan freelance gitu, sebenarnya ada banyak sekali cara ya, kayak Fiverr kalau kalian tahu, YouTube, 99design itu yang paling standar sih. Coba ngulik satu aja, pasti kalau kalian telaten pasti cuan sih. Kalau aku gak telaten soalnya, walaupun aku cukup fokus sih, maksudnya aku coba nyelesain YouTube-ku ini dulu, baru aku ngejar yang lain gitu. Ya doakan aja teman-teman, semoga YouTube-ku bisa cuan lah, bisa adsense lah gitu. Bisa dapat adsense aja udah seneng banget aku pasti. Ujung-ujungnya ngomongin corona ya. Padahal tadi bahas medis lah aku. Ngomongin tentang fakta rokok. Oh iya, tadi aku nemuin fakta rokok sih. Jadi gini, dalam kondisi pikiranku dan semangatku itu lebih condong ke memperjuangkan ekonomi, artinya hidupku untuk bekerja gitu, itu beli rokok gak masuk akal. Bener-bener gak masuk akal walaupun aku ngerokok. Tapi dalam kondisi seperti itu, aku ngerokok tuh jarang banget. Mungkin kalau ngerokok tuh cuma kalau ada di gunung atau main kemana atau ngobrol sama teman sampai malam gitu. Itu beli rokok gak masuk akal, man. Gimana? Di kondisi UMR ya gak nyampe 2 juta, kalian beli rokok 25 ribu sehari itu udah sangat memangkas lah, memangkas gaji kalian gitu. Jadi gak masuk akal. Tapi dalam kondisi semangat dan pikiran kalian tertuju pada hal selain finansial, selain ekonomi, yaitu mungkin kebahagiaan atau emosi atau memanjakan diri lah, kebahagiaan lah, posisinya apa sih? Artinya kalian lebih egois untuk mementingkan diri sendiri, itu beli rokok masuk akal, men. Ya karena nggak tahu sih, kalau aku rasanya kalau ya daripada kamu gila ketika kamu pengen bener-bener pengen rokok tapi pikiranmu yang condong ke ekonomi tadi menolak dan kamu berputar dalam persoalan seperti itu terus sesuai dan yakin bocor halus lah, utakmu bocor halus. Ya, tapi kondisi ini juga aku nggak beli-beli amat sih. Jadi kayak mungkin beberapa hari satu bungkus gitu, karena aku juga nggak kenceng rokoknya itu. Aku juga punya masalah kesehatan mulut yang ngerokok itu pasti memperburuk keadaannya gitu. Tapi apalah arti sakit di mulut ketika pikiranmu lebih sakit, man. Jadi slow aja. Aduh, dan ya, kita elit bocor halus aku. Ngomong dewe. ngenai saran dewe, guyu dewe. Ya jenenge podcast, bro. Nek ono sing ngrungokke iki ya mantap sih kalian. Aku gak tahu sih kalau mungkin besok podcastku akan cukup didengar orang, itu banyak orang yang denger dan orang-orang mulai mencari aku. SPD banget. Dan mungkin kalian mungkin tahu identitasku. Malu sih pasti aku. Tapi aku yang bapak, aku mungkin bakalan sesok pirang-pirang tahun meneh. Saiki tahun 2020 tidak wae. Kita wis mentok deh aku ngomong apa, bingung meneh harus ngomong apa sih. Sesok meneh lah nyoba sapa ngerti aku di wacana meneh. Oke. Terima kasih udah mau dengerin podcast Senin Pahing. Selamat ngapain aja. Bye-bye.